Далей у студыі Сергія Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Вечарам 27 снежня раптоўна памёр наш былы калега, журналіст Вячаслаў Макаўчук. Спынілася сэрца, яму было 63 гады. Дырэктывы пра рэпрэсіі, беларускі катынскі спіс і асобы супрацоўнікаў НКВД датычных да злачынстваў у савецкія часы. Такія звесткі могуць быць знойдзеныя ў архівах КДБ Украіны, адкрытых для грамадзянаў, у тым ліку і для іншаземцаў. З 25 снежня па 11 студзеня прадпрыемствы холдынгу «Белаўтамаз» спыняюць працу. Каля 20 тысяч чалавек адпраўленыя ў адпачынак за свой кошт. Вось жа вечарам 27 снежня раптоўна пайшоў з жыцця наш былы калега, журналіст Вячаслаў Макаўчук. Спынілася сэрца. Яму было 63 гады. Нарадзіўся Вячаслаў Макаўчук у 1952 годзе ў вёсцы Бабаевічы Клецкага раёну. Працоўную дзейнасць пачаў карэспандэнтам Клецкай раёнкі да новых перамог. Быў уласным карэспандэнтам беларускага радыё ў Берасцейскай вобласці. На пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя пераехаў у Менск, працаваў у інфармацыйным агенцтве «Інтэрфакс». Апошнія гады на радыё «Свабода». Калега Вячаслава Макаўчука Уладзімір Глот працаваў з ім побач у адным кабінеце амаль 10 гадоў. Уладзімір Глот згадвае, як Вячаслаў умеў разгаварыць людзей.
Ён звычайна, калі размаўляў з людзьмі, казаў так, не крыўдуйце на мяне, калі ласка. Гэта была і дань павагі да людзей, з якімі ён размаўляў, і разам з тым такое вот стаўленне, што, магчыма, ён нешта не тое запытаў. І, ведаеце, было вельмі цяжка, мабыць, пасля гэта не адказаць Вячаславу. Мабыць, мала хто ў нас на радыё мог параўняцца з ім у ўменні дастаць неабходную інфармацыю менавіта ад тых людзей, якія займаюць чыноўнічыя пасады. Вячаслаў меў такія здольнасці разгаварыць людзей, атрымаць неабходную інфармацыю, і ён вельмі добра ў гэтым сэнсе дапамагаў сваім калегам з абласцей, якім патрэбна было нейкае абагульненне. І яшчэ ён заўжды з чыноўнікамі размаўляў на роднай беларускай мове. І многія з чыноўнікаў, пачынаючы адказваць па-расейску, пасля таксама пераходзілі на беларускую мову.
Вячаслаў Макаўчук меў вельмі шмат сябро па ўсёй Беларусі. Яго любілі і паважалі калегі ў рэгіёнах. Віцебская журналістка Браніслава Станкевіч згадвае.
Слава Макаўчук быў з тых журналістаў, якога цікавіла жыццё па ўсёй нашай краіне. Здаецца, чалавек жыве ў Менску, здаецца, у яго абмежаванае нейкае кола сваіх інтарэсаў, але ён ведаў, што робіцца ў кожным рэгіёне. Дзе можна было заўжды абмеркаваць нейкія мясцовыя навіны. У яго было вельмі шмат сябраў у глыбінцы, так сказаць. І зараз усе гэтыя сябры засталіся без харошага сябра Славы Макаўчука.
Калега Вячаслаў Ракіцкі кажа, што Слава Макаўчук быў у самым лепшым журналістам старой школы. У яго выдатна атрымлівалася разгаварыць людзей з мікрафонам ці праз тэлефон, прычым людзей не сталічных.
Гэта тая якасць, якую сёння вельмі мала журналісты гэтай якасцю валодаюць. Некаторыя ягоныя матэрыялы ў мяне выклікалі нават такую прафесійную зайздрасць, таму што гэта зусім іншы тып журналістыкі. І шкада, што такія журналісты заходзяць, таму што зрабіць копі-пейст істотна прасцей, але матэрыялы больш эфектныя. Ягоныя былі матэрыялы ціхія, спакойныя, але напоўненыя чалавечнасцю. Мені вельмі уражвала ягонае стаўленне да дачкі Камілы, якая нарадзілася ў яго вельмі позна. Слава ўжо яшчэ тады, калі яна знаходзілася ў пялюшках, ён збіраў для яе бібліятэку. Я памятаю, як ён звяртаўся да мяне з просьбай, каб я падпісаў кніжкі менавіта Камілі. Славу я вельмі часта сустракаў на прэм'ерах у тэатрах, прычым не аднаго, а менавіта з Камілай. Ён увесь час думаў пра тое, што трэба выхаваць дачку духоўна багатай і глыбокай. Слава быў вельмі набожны, правдзівы каталік. І для іх гэтыя каталіцкія святы былі запоўнены нейкай асаблівай цішынёй і святасцю.
У В'ячеслава Макаўчука засталіся дарослыя сын і дачка, а таксама 12-гадовая дачка Каміла. Пахаваюць В'ячеслава Макаўчука на вясковых могілках у Вуздзінскім раёне 29 снежня. Слухайце Радыё Свабода. З 25 снежня 2015 году па 11 студзеня наступнага году прадпрыемствы холдынгу «Белаўтамаз», у які ўваходзяць Менскі аўтамабільны завод, Баранавіцкі і Асіповіцкія заводы, спыняюць працу. Паводле работнікаў, большасць супрацоўнікаў холдынгу, каля 20 тысяч чалавек, адсылаюць у адпачынак за свой кошт. Людзі баяцца горшага, масавых скарачэнняў пасля святаў. Спадзяванні ў іх толькі на ўказ Александра Лукашэнкі нумар 513, пра які стала вядома 3 дні таму. Сітуацыю ў беларускай прамысловасці мы зараз абмяркуем з нашым менскім карэспандэнтам Уладзімірам Гладом. Ён выйшаў на сувязь з Прагай. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень, Сергей.
Што гэта за ўказ Лукашэнкі, на які так спадзяюцца работнікі аўтахолдынгу?
Гэта ўказ, на каторы эксперты з іроніяй называюць навагоднім падарункам, а сапраўдны назоў гэта дакументу такі: аб стабілізацыі фінансава-эканамічнага стану асобных прамысловых арганізацыяў. Падпісаны ён быў 22 снежня, а вядома пра ўказ кіраўніка дзяржавы стала якраз напярэдзіне каталіцкіх калядаў, калі інфармацыя пра яго з'явілася на нацыянальным прававым партале. Частка гэтага ўказу трапіла пад грыф для службовага карыстання. Якраз і невядома, якія канкрэтна прадпрыемствы атрымаюць дзяржаўную падтрымку. Вось яны якраз названыя ў той графе, якая ідзе для службовага карыстання. Хоць сам факт дапамогі, агульны памер і тое, што на гэтую суму будзе павялічаная дзяржаўная запазычанасць, не хаваюцца. Магчыма, у холдынгу ведаюць, што фінансавы падарунак Лукашэнка зрабіў і для іх прадпрыемства. Але эканаміст Міхась Залескі ўпэўнены, гэта не дапаможа. Ён кажа, што калі нехта моцна запусціў хваробу, трэба рабіць аперацыю, а не спадзявацца на таблетку.
Дапамога, яна дапамагае таму, каму, скажам, яшчэ магчыма дапамагчы. А калі ў чалавека там, скажам, хвароба запушчаная, я яму замест аперацыі таблетку даю, то яна не дапамога. Якраз тут ужо наспела пара, мабыць, паглядзець больш уважліва на гэныя прадпрыемствы. Паглядзець на тое, чаму яны так пакутаюць, чаму яны не могуць даць сабе рады. І вырашаць гэную праблему не з аднога боку, не з грашовага, а з усіх бакоў, з якіх толькі можна. Ну, ніхто за гэна не бярэцца ў нас. Чаму? Таму, што не хочуць пераўтварыць гэнае прадпрыемства ў прыватнае.
Уладзімір, найбуйнейшыя беларускія заводы, якія яшчэ з савецкіх часоў называлі флягманамі, маякамі вытворчасці, перажываюць цяпер не лепшыя часы. Гэта і МАЗ, і БелАЗ, і Гарызонт, і Віцес, і Камволі, і шмат якія іншыя. Чаму з імі адбыўся такі правал? Якое меркаванне экспертаў на гэты конт?
Размовы з эканамістамі даюць падставу вылучыць дзве галоўныя прычыны спаду. Першая – гэта значнае адставанне ад найлепшых узораў на сусветным рынку, а другая – фінансавы абвал у Расіі, куды найперш і прадавалася беларуская тэхніка. Цяпер нашы ўсходнія суседзі не могуць набываць шмат новай тэхнікі. Адсюль і перавытворчасць на беларускіх заводах, адсюль і вымушаныя адпачынкі. І во што канкрэтна гаворыць пра гэта эканаміст Леў Марголін.
Гэта, вядома, перш за ўсё залежыць ад сітуацыі ў Расіі. Расійскі рынак скараціўся і скараціўся вельмі шмат. Па-першае, выпалі даходы ад здабычы нафты і газу. Па-другое, падвышаецца канкурэнцыя на расійскім рынку з боку расійскіх падпрыемстваў, з боку іншых замежных падпрыемстваў. І больш таго, статыстыка сведчыць, што яшчэ 20 год таму значная частка нашых аўтамабіляў і трактараў экспартавалася на захад, і ў тым ліку і за акіян. Але зараз практычна застаўся толькі адзін рынак расійскі, і паколькі ён знаходзіцца ў стане санацыі, то в этом же стане находится и белорусская вытворчасть.
Владимир, уже не один год идут размовы про то, что треба перетворить заводы-гиганты у сучасные мобильные вытворчасти, как их продукция была конкурентноздольной. Вот, коли возьмем той же МАЗ, то можно сгадать бясконцыя перамовы про его объединение с российским КАМАЗом, але далей размовы справа не иде. Кажут, что этот план был задуман российцами, как знищить конкурента МАЗ. Чому белорусским гигантам не попробовать заработать модернизацию самостоятельно?
Ну, модернизация – привабное слово. У Беларуси уже, нагадаю, спробовали модернизовать древоопрацовку, вытворчий шкла, цементу. Усе скончилось мощными скандалами, знятем с посадов и навод турмой для некоторых керовников. А лишь становча вынику от такой модернизации нема. А чому так отбывается, как раз вось и тлумачит Михаил Залезский.
Потому что ни работники, ни керовники, ни держава, которой он належит, немає таких людей, которые здольные зарулить вот такой вялизный объект. Понимаете, вот у нас есть, например, специалисты речного флота в Беларуси, которые по Припяти, по Днепры там ездят, так, на кораблях. Ну и вот такого человека взять и посадить его на танкер. Один из самых великих у света. И он сможет им керовать? Нет. Трансформация такого завода, и она каштует великих грошей. На початку 90-х мне довелось працевать с документами такого кшталту, которые сюда досылали заходные компании, что различивали заиметь во власность, альбо соудельничать во власности вот с такими заводами. Скажем, подрихтовка документов по реструктуризации интеграла, вот я говорю про папиры, которые я бачу, каштовала у 92-м годе 12 миллионов долларов. Вот такого масштабу мероприемства. Кто у нас их будет проводить? Вот в чем проблема.
Заходы Лукашенко в выгляде финансового вливания не смогут выправить ситуацию, упевнены Лев Марголин.
Бо складывается такое уражение, что не ведаю, правда, кто, может это Лукашенко, может это урад, але хтось вельми сподівається на то, что все-таки эта ситуация часовая. Что пройдет там несколько месяцев, и снова нафта начнет дорожать, и снова откроются рынки, российские в первую очередь, але это не отбудется, это уже видовочно. И тому шараговое грошовое вливание, которое планируется зарабить предприемство, и они только выключат снова биток инфляции. Потребны реформы, але реформы погрожают существованию вот той дирекционной системы авторитарной, которая створена в Украине. Тому их оттягивают до опошнего. Уже коли, скажем так, складывается такая ситуация, что непроведение реформ будет для Лукашенко больше небезопасно, чем их проведение, вот тогда, напевно, нечто будет робиться.
Это было меркование экономиста Лева Марголина. А на 5-м международном форуме предпринимательства в Минске, который прошел в середине листопада, министр экономики Владимир Зиновский анонсовал переход от политики захования рабочих мест до эффективности каждого работника и вытворчести в целом. Как лечат экономисты, это было фактично анонсом скорочения на стратных предприемствах, для яких уже давно относятся и МАЗ, и МТЗ, и ГОМ Сельмаш и многие другие предприемства харчовой и легкой промысловости. А зараз наше опытание. Как изменилась экономическая ситуация в Беларуси за минулый год? Полепшилась или погоршилась? И как вы ставитесь до слова у Лукашенко про то, что 2016 год для беларусов станет самым складанным за всю историю страны? Отказывают жихары городни.
Мне кажется, стало похуже. Даже по зарплате. Меньше зарплаты стало, чем была. Не знаю. Куда уже тяжелее. Ну, выживать может быть, да. Тяжело. Очень тяжело. Нет, только похуже как-то. Цены растут, а зарплата падает.
Я не знаю. Есть ли кто-нибудь, кто может считать, что что-то улучшилось? Как по мне, то уже ниже некуда. Но всегда выясняется, что есть куда. Дело в том, что все слова президента в последнее время уже воспринимаются как иносказательно, скажем так. Вот, поэтому и это в том же ключе. Я думаю, что будет еще хуже. Не знаю, я уверена, что все гораздо хуже, чем даже выглядит с точки зрения президента.
Для меня, честно, никак не изменилось. Цены растут, стипендия все та же, так что легче точно не стало.
Скажи, а как вы восприняли слово президента, который сказал, что 2016 год будет самым страданным у нас?
Мне это не интересно.
По-моему, это худше. Во-первых, в рабочих местах строители, я, например, родом со Слонева. Строительные организации полностью стоят и на будущий год перспективных этих. Ну, будем как-то переживать эту всю проблему. В 90-е годы стояли предприятия, работы не было. Люди как-то крутили, зарабатывали, ездили в Польшу, торговали, что-то.
Теперь уже нема этого.
Ну, теперь нету, ну.
Ну, а как будем выживать тогда, как вы думаете?
Каждый по-своему, наверное.
Ну, начнем с того, что по работе в нашем городе очень сложно. В столице также, так что следующий год еще тяжелее будет. Ну, не только что снести ее, но и зарплаты маленькие очень. Работа, она вроде есть, но мизерная зарплата. Тяжело, да, очень трудно. И сам нахожусь в такой ситуации, знаю, что...
Зарплаты по-любому меньше стали. Сейчас вот в связи с последними новостями с увеличением базовой и увеличением налогов, то я думаю, что хуже становится. Ну, посмотрим, будем крутиться в любом случае как-то. Работать, как крутиться.
Ну, вот...
Растраты как-то уменьшать. Другого способа нету.
Мне кажется, это горше. А зарплаты маленькие, ничего так. Ну, будем переживать.
А как переживать?
Так, как и жили раньше. Ну, с тяжкостью на душе.
Такие отказы мы отримали у городни. Оценцы 2015 года будет присвечены и сегодняшний выпуск «Праскага акценту».
Какие нечаканности принес 2015 год? Какие прогнозы справдились, а какие не? Чем запомнится 2015? Какие сюжеты этого года будут вызначать подеи у 2016? Гэтыя пытанні ў апошнім сёлета праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў.
Слухайце гэтую перадачу праз 25 хвілін.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
А зараз наше пытанне сярод экспертаў. Чаго Беларусі чакаць у 2016 годзе ў палітыцы, эканоміцы і сацыяльнай сферы? Філёзаф, метадолях, кіраўнік Рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Владзімір Мацкевіч упэўнены, што 2016 год будзе спакойным, унутры палітычных узрушэнняў чакаць не трэба.
Но нейкіх падстаў такіх відавочных да таго, каб у палітычным жыцці Беларусі штосьці былося істотнае, станоўчае, я, на жаль, не бачу ад парламенцкіх выбараў, якія павінны быць, чакаць амаль нічога не прыходзіцца. Таму я думаю, што наступны год будзе павольнай падрыхтоўкай, можа быць, да чагосьці больш важнага, больш гунтоўнага ў наступныя гады. Бо і эканоміка, і лад жыцця, змена ўладзе жыцця, і адукацыя, ўсё гэта патрабуе. Ну, калі не рэформу, то хоць бы нейкага зруху ў бок еўрапейскіх стандартаў. Бок Еўропа так звонку напаўзае на нас, уносячы свае карэктывы ва ўсе галіны жыцця, якімі беларускі рэжым, беларускія ўлады не здольныя кіраваць і не маюць розуму, каб іх уладкоўваць.
Разважаючы пра ўплыў знешнепалітычных чыннікаў на сітуацыю ўнутры Беларусі, Владзімір Мяцкевіч звяртае ўвагу на існаванне пагрозы з боку Расіі.
Калі Расія бачыць такое, ну, можа быць, не сяброўства, але ж уладкаванне адносінаў з Еўропай, то відавочна не на карысць сённяшняму пуцінскаму рэжыму, то яны могуць пайсці на нейкі ціск, правакацыі, і з боку Расіі варта чакаць, ну, нейкіх вось, ну, умешальніцтва пэўнага ў вось гэта уладкаванне беларуска-еўрапейскіх стасункаў. Бо яшчэ раз кажу, што проста ідзе павольнае пранікненне еўрапейскасці, так скажам, ва ўсе усе галіны беларускага жыцця. Я думаю, замаруджаны таксама і супрацівам пэўным, супрацівам свядомасці, супрацівам ляноты, чыноўнічай, там і так далей. Ну і ідэалогія рэжыму, зразумела, але ж яно адбываецца. І калі, ну, можа быць, у Росіі просто сёння не хопіць сілаў, не хопіць імпэту і кого сваіх праблемаў. Толькі гэта дасць нам перажыць гэты перыяд без умяшальніцтва і правакацыі з боку Росіі. А так гэта стварае пэўную небяспеку.
Гэта было меркаванне Уладзіміра Мацкевіча. Палітолог Юрый Чавусаў сказаў, што галоўным фактарам, які будзе вызначаць палітычнае жыццё ў Беларусі ў 2016 годзе, будзе эканоміка.
Эканамічны крызіс, які беларусы адчулі напоўніцу ўжо ў гэтым годзе, будзе мець наступствы і ў наступным годзе. То бок скарачэнне дзяржаўных даходаў будзе ўплываць на тое, што дзяржава не будзе ў стане падтрымліваць ранейшы ўзровень сацыяльнай падтрымкі насельніцтва. Нас чакаюць скарачэнні на дзяржаўных прадпрыемствах, нас чакаюць скарачэнні сацыяльных трансфертаў, сацыяльных гарантыяў. Ну і адпаведна у тым сацыяльным кантракце, які маецца паміж беларускім насельніцтвам і аўтарытарнай уладай, будуць усё большыя і большыя перакосы. Як гэта адаб'ецца на дзяржаўнай палітыкі, то есть мы пабачым, напэўна, у часе парламенцкіх выбараў. Што датычыцца знешняй палітыкі, то тут таксама асноўным чыннікам будзе эканамічны крызіс, які будзе штурхаць беларускі бок на пошук фінансавай падтрымкі ў першую чаргу на ўсходзе, на захадзе, у еўразійскім фондзе, у міжнародным валютным фондзе. А гэта ў сваю чаргу будзе патрабаваць пэўных захадаў, не звязаных непасрэдна з эканамічнай палітыкай, а напрыклад звязаных з тым, што называецца гандаль суверэнітэтам, дачыненні да ўсходу, то есть здачы нейкіх прыкметаў беларускага суверэнітэта, як было ў часы мінулага крызіса, калі Беларусь пагадзілася на адзіную сістэму ПВО. Ну і таксама ў дачыненні да заходніх партнэраў, тое, што мы назіраем так званая адмова ад жорсткіх практык, выкарыстанне мяккіх практык рэпрэсіўнага характару, то есть без сутнаснай змены рэжыму, але адмова ад найбольш брутальных відаў рэпрэсій. Гэта таксама будзе паклікана не шырым імкненнем дэмакратызаваць і лібералізаваць краіну, а імкненнем не спугнуць патэнцыяльных крэдытораў.
Але пагаршэнне эканамічнага становішча наўрад ці прывядзе да нейкага буйнога сацыяльнага выбуху, лічыць Юрый Чавусаў.
Нечого такого, як было ў 2011 годзе падчас драматычнага падзення беларускага рубля, калі выбухнула рэвалюцыя праз сацыяльныя сеці, але ці можна назваць падобнага кшталту дзеянні сацыяльным выбухам, я моцна сумніваюся. Хутчэй за ўсё, нас будуць чакаць шматлікія кропкавыя падкі абурэння на тых заводах, якія не запусцяцца пасля навагодніх перапынкаў, тых прадпрыемстваў, якія будуць выбуховыя масавыя скарачэнні, а яны непазбежныя. Нас чакаюць, хутчэй за ўсё, такі поле расцерушаных протестов, але наўрад ці будзе нейкі такі кумулятыўны выбух.
Мяркуе палітолог Юрый Чавусаў.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Дырэктыва пра рэпрэсіі, беларускі катынскі спіс і асобы супрацоўнікаў НКВД, датычных да злачынстваў у савецкія часы. Такія звесткі могуць быць знойдзеныя ў архівах КДБ Украіны, адкрытых для грамадскасці, у тым ліку і для іншаземцаў. Пра спадзяванні украінскіх гісторыкаў нашаму радыё расказаў дырэктар Украінскага інстытуту нацыянальнай памяці Уладзімір Вятровіч. У некаторых архівах, паводле яго, не працаваў ніводзін гісторык.
В першу чергу відкрити правду про злочини минулого, для того, щоб запобігти їх повторенню в майбутньому. А друге, це є елемент подолання тоталітарної спадщини і елемент демократичної трансформації. Знаєте, на фасаді Національних архівів Сполучених Штатів Америки на будинку написано, що фраза дуже важлива – демократія починається тут. Ми теж переконані, що демократія починається з вільного доступу до інформації про минуле. Навіть самі керівники цих архівів до кінця не знають, що міститься в цих архівах. Справа в тому, що для їх опрацювання потрібні історики, які розуміють історичний контекст. Наразі, поки ті архіви містяться в віданні спецслужб і правоохоронних органів, то там фактично немає просто відповідно кваліфікованих кадрів, які могли би працювати і вивчати, і досліджувати ці архіви.
За часами президента Віктора Ющенка архіви були амаль цілком відкриті, але з приходом до влади Віктора Януковича відбулося фактичне закриття. Каб заховати їх відкритими, незалежно від політичної ситуації було вирішено передати їх Інституту національної пам'яті. Беларускім даследчыкам будзе з чым працаваць ва ўкраінскіх архівах, лічыць гісторык Ігар Кузняцоў. Тым больш, што сістэмнай працы ніхто там не вёў.
Из Москвы шли в союзные республики по линии партийной, по линии НКВД, проведение арестов определенных категорий, конкретных лиц. Второе, что касается нас, возможно, найден будет, где находятся документы и в какой форме по белорусскому катынскому списку, потому что в 1994 году Служба безопасности Украины такие документы выявила в Украине. Потом, важный момент, в Украине проживало много и уроженцев Беларуси, они там были репрессированы, то есть на них находятся там архивно-следственные дела, на родственников это тоже. И еще тех, кто служил в НКВД, допустим, в Беларуси, потом они были в Украине, с Украины в Беларуси перемещались. То есть это тоже очень много документов, массив, который позволяет открыть и картину преступления, и главное, определить многих персоналей. Ну и главное, что сейчас возможно, если будет установлена какая-то координация, естественно, не на уровне государственных органов, а общественных даже организаций, и кто-то сможет воспользоваться этой возможностью, а там, кстати, открыты архивы не только для граждан Украины, но и для иностранных граждан. Такой системной работы никто не проводил, насколько я знаю, только кто-то писал о персонале, каком-то мог работать в архиве. Но когда не допускали иностранных граждан, то впервые открыть доступ. Поэтому, насколько я знаю, белорусские исследователи системно не работали. Поэтому, учитывая, что у нас архив полностью закрыт, национальный тоже ограничен имеет доступ, то это очень важная возможность для вскрытия определенных моментов, как говорится, по вот этой тематике.
Гэта было меркаванне гісторыка Ігара Кузняцова. Нагадаю, 9 красавіка 2015 году ва Ўкраіне быў прыняты закон пра доступ да архіваў камуністычных спецслужбаў. А з 21 траўня, калі законы падпісаў Пятро Парашэнка, усе дакументы КДБ, што месціліся ў архівах Службы бяспекі Ўкраіны, сталі даступнымі як украінцам, так і замежным грамадзянам. Да 2017 году маюць быць адкрытыя таксама і дакументы архіваў Міністэрства ўнутраных справаў, службы знешняй разведкі, усіх сілавых ведамстваў. Паперы маюць быць апублікаваныя і перададзеныя ў спецыяльна створаны архіў Украінскага інстытуту нацыянальнай памяці. На другі этап прадугледжаныя 2 гады.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
На ўсходзе Беларусі ў Чарнобыльскай зоне нямала вяскоўцаў больш за 25 гадоў адзначаюць навагоднія святы на самоце. Або пакідаюць свае вёскі, або пакідаць свае вёскі не хочуць, або няма куды выехаць. Іхныя дзеці далёка, а каму пашанцуе каляды і Новы год сустрэнуць разам з такімі ж самотнікамі, суседзямі. У Касцюковіцкім раёне ў вёсцы Жаркі жывуць 3 чалавекі, паселішча ў зоне з перыядычным радыяцыйным кантролем. Рейсавы аўтобус у вёску скасаваны, аўталаўка прыязджае 2 разы на тыдзень. Харчы, як наракаюць мясцовыя людзі, дарагія. Да райцэнтру болей за 3 дзесяткі кіламетраў. Туды з'ездзіў наш корэспандэнт Андрей Белагубаў.
Одна з жыхарак Жаркоў, 76-гадовая баба Вера, звыкла завіхаецца на падворку хаты. Згорбленая кабета спрытна ўправляецца з 2 ладнымі парсюкамі. На пытанне журналіста, як жывецца старой у адселенай вёсцы, тая адказвае з хітраватай усмешкай без роздуму.
Ай, помаленьку, далёка той дзень. А што делаць?
А чаму не выехалі ў горад?
А хто мяне туды забярэ?
І дзяцей нема?
Нема.
Ці радыяцыя была тут?
Наверна ж была.
Людзей адсялілі?
Отселяли, конечно.
Не боязна одной жить тут? Ці тут еще есть люди?
Вон, вся хата есть, там мужики, баба живет.
Ці допомагає вам хто?
У меня племенники есть, дочка одна и другая.
Ну, бачите, а вы кажете одна.
Может, скуляшки, я буду говорить правду, я буду говорить правду.
Село великое было?
Раньше, конечно, было великое.
И вы так одна, як на хуторе, так вам не сумно тут?
Нет, у меня собаки вон.
Собаки же это не люди.
Так гавкают. Гавкают, это же человек. Где? У меня тут соседка каждый день приходит, посидит, пойдет. Ну, телевизор включил. Я, например, вчера глядела, МЧСник, вчера был праздник по России.
А каляды, Новый год, як сустракаете?
А одна. Святый застол. Ну, старом выпив, проводу старый. Тогда Новый год свой, тогда российский.
И не захотели ехать, дудачок?
Да, я буду ехать. И начали в общежитии. Вот Оля так квартиру эту. Так что, она бесплатно дали? Только гроши уплатить за ту квартиру.
А свиньи глядать дочкам?
Дочками. Топчусь, таки держу. Скучно так сидеть. Надо чем-то, как ты когда движется.
А в колхозе вы работали, не?
Конечно, я работал. И коров доила вручную. Так ходила в колхозы. Я глядела все. Батька наш погиб на войне. Получали гроши за его.
Суседи бабы Вольги так само старые, как и она. Деду Василю 80 годов. Жонка молодейшая за его на 5 годов. Абодва хворые. У деда Василя онкология. Ён амаль што глухі, але трымаецца малайцом. На воротах у іхній подворок шильда «Дом социальных послугаў».
Я кочерники жил. Ну нахрена к дітям ехать? Кто-то любит стариков. А мы так сидим помалу. Два раза машина приходит к нам в неделю.
Дочка Костяковича, сына Могилёва, ни у кого не позволяет в площадь.
Везде радиация у нас навалом. У нас веселя.
Удовольствием бы выехали. А куда? Дітям надо помогать.
Товаром, який привозить автолавка, жыхары Жарку незадоволеныя. Дед Василь пераказвае агульнае меркаванне трох вяскоўцаў.
То ў районе не надо, то мы так тут решили. Кусочек колбаски привезут по 45 тысяч.
Коммерческая цена.
Самая дороговизна сюда везется. Выбору нема в магазине.
Выбор, что
лавка.
Ранее раз на тыдень про Жарки ходил автобус. Рейс скасовали. Дед Василь писал скаргу у райвыканкам. Просил обновить рейс. Але толку, як кажа, не добился.
Добрали автобус. Говорят, людей мало осталось. Было на 5 человек больше, значит, был. Костяковичи, тяжком надо нам добираться. Как все равно было до войны. И после войны 40 километров надо добраться до района. А сейчас надо ползать на коленки и просить начальство. Да вы совесть имеете, говорю, я старик уже. Я после войны, говорю, ходил с сумочкой у Костяковича, и сейчас надо ходить. 70 лет прожили, войны нет. Стыдно.
И все хуже, и хуже, и хуже.
Дед Василий працевал 24 годы ветеринаром. И он свержает, что в войну фашисты загнали его у Немеччину. Потом працевал у донецких шахт. Ягоная жонка больш за 20 гадоў адрабіла сакратаром у сельсавеце. На пытанне, ці наведваюцца ў іхную вёску злодзеі, дзед Васіль адказвае, што такое бывае.
В этой волі кабанчыка кілаграм на 80 хватанулі, на Брянщину спісалі. Брянщина вот 3 кілометры. І говорят, тут лавілі зайцоў, валков. Нічога не получилось на полі, значит, сырая потянули ноч. Вызвали міліцію, дождик пройшов, машина, свежий след.
Мы ж не поедем, след пошел на Брянщину, мы не поедем.
Старые долго оповедали про свое життё, что раз выбачались за говорливость. На развитание попросили приезжать знову, бо сумно одним. У 1943 году фашисты спалили 62 ров у Жарках. По войне вяскоўцы их отбудовали. Теперь одинки оцалелых дворов без людей разваливаются.
У вёсцы Жаркі Костюковицкого району побывал наш корреспондент Андрей Белогубов. Цягам двух дзён, 24 і 25 снежня, студэнты тэатральнай лабараторыі «Фортін Брас» пры Беларускім свабодным тэатры разам з інвалідамі-вазочнікамі правялі цэлы шэраг мастацкіх акцый. Мы пагутарылі з Марыяй Бялькович, студэнткай і арганізатаркай некалькіх перформансаў.
Все акции, организованные студентами театральной лаборатории Фортенбрас при Белорусском свободном театре. Так, мы сопроводили родили этой акции тягом двух дён. Первый день мы пошли с того, что на нескольких хвилин перекрыли проспект Машерова. С задумкой растяжки с текстом «Если я вам мешаю, позвоните» и номером старшини Комитета по труду и социальной обороне Мингорвыконкама. Далее мы протягнули у гандлёвом центре «Корона замок», где одна из крамов, 5-я авеню, погодилось разместить манекены у инвалидных восках, где один из наших удельников, Саша Удевич, возочник, инвалид-возочник, пробрался у витрину и так само некий час побыл таким живым манекеном. После этого мы вернулись на район Палацу спорту, откуда мы вымушены были раньше съехать, потому что было вельми шмат представников милиции и ДАИ. Мы там было запланировано две акции провести. По-перше, это перформанс «Чаргада прибиральню», который который скерованы на то, как звернуть увагу на недоступность громадских прибиральняў для людей с людей у вазках. Але калі мы толькі сталі ў чаргу, да нас падышоў прадстаўнік ОМОНа, ну ён быў у форме, і адзін чалавек у штацкім, які сказаў нам, што нам трэба з'ехаць адразу, цяпер, што нам трэба спыніць усё, што мы робім, што гэта несанкцыянаваная акцыя, прадстаўляцца і размовіўся. Пасля гэтага мы перайшлі на перформанс каля кінатэатра Беларусь. Перформанс скіраваны на то, каб звярнуць увагу на праблему глухіх, на адсутнасць субтытраў у кінотэатрах, на тое, што яны па сутнасці не могуць схадзіць і паглядзець проста звычайнае кіно.
25 снежня ў Менску праходзіла шэсце Дзядоў Марозаў і Снягурак. Узяць удзел хацелі і інваліды-вазочнікі. Марія Бялькович расказвае, чым скончылася гэтая спроба.
Прыняць удзел у маршы Дзядоў Марозаў, куды нас не пусцілі. І ў нас ёсць запіс канкрэтны, дзе чалавек, супрацоўнік ОМОН, кажа аб тым, што канкрэтна людзей у вазках, яго ёсць загад не пускаць. І прычым пры нас прапусцілі звычайных людзей з шарыкамі, з дзецьмі і гэтак далі, ім далі прайсці. А нам прямым тэкстам сказалі, што людзей у вазках у нас ёсць загад не прапускаць на удзелу.
Цалкам інтэрв'ю з Марыяй Бялькович вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Сёлетнія фінансавыя рэаліі мала спрыяюць таму, каб з размахам развітацца з папярэднім годам і сустрэць новы. Дзяржаўныя і камерцыйныя прадпрыемствы мінімізуюць выдаткі на карпаратыўныя вечарыны. Адпаведна, без плянавага заробку застаюцца шматлікія музычныя калектывы і ўстановы харчавання. Пра адметнасці сёлетняга святкавання з зацягнутымі паясамі нашаму радыё расказаў лідар гурту «Амплітуда смеласці» Пётр Клюеў. З ім пагутарыў Ігар Карней.
Параўнанне з мінулымі гадамі. Сапраўды, наколькі зусім іншая сітуацыя?
Сітуацыя трагічная. Проста тут трэба меркаваць пра два сегменты творчай дзейнасці, як дзейнасць кавер-бэндаў, таму што большасць нашых нават аўтарскіх выканаўцаў, якія маюць свой аўтарскі рэпертуар, выконваюць джаз, кавры, блюз, кавры, сусветныя хіты, песні на карпаратывы, на святы. Вось у гэтым сегменце спад на 80%. У мяне, напрыклад, з маім джаз кавер-бэндам працы менш на 70-80%. Это просто трагічная сітуацыя. Тут абсолютно безгодны. Калі нават ёсць прапановы, то са страшным демпінгам у коштах. Прадпрыемствы не могуць сабе дазволіць, або упершыню у гэтым годзе просяць таму растэрміноўку, разлічыцца пазней, безнаяўнымі. Таму кавер-бэнды зараз просто паміраюць фактычна, або ідуць працаваць па сваіх спецыяльнасцях. Але з гэтым крызісам, наконт кавер-бэндаў, ёсць пазітыўны момант для аўтарскіх праектаў. Таму што, напрыклад, у мяне якось смеласці у Петра Клюева выступаў аўтарскіх больш, праз тое, што людзі, канешне, за меншыя грошы, зразумела. Крызіс гэтых кавер-бэндаў прывёў да росквіту ў нейкім сэнсе, канешне, маю на ўвазе. Менавіта запрашаюць звычайныя фірмы, бо раней запрасілі кавер-бэнд, каб яны пагралі, ім патанчыць у Новы год. Яны запрашаюць аўтарскія праекты. Не за такія вялікія грошы, якбы яны заплацілі за нармальны якасны кавер-бэнд, каб той ім граў 2 гадзіны. Не запрашаюць на паўгадзіны аўтарскі праект, выступае. У гэтым ёсць нейкая такая пазітыўная. І такіх выступаў якбы немало. Табе ж іх за невялікія грошы, но яны ёсць.
Бэнд Петра Клюева наколькі задзейнічаны на гэты Новы год?
У мяне штодзённа мінімум адзін, нават па 3 выступы. Але з іх у мяне толькі вось зараз 4 выступы гэта як кавер-бэнд. Улічваючы з 14 выступаў вось перад навагодніх, у мяне такі 4 кавер-бэнд. Рэшта гэта я прыходжу, спяваю свае песні «Все роўна лістапад», «Амплітуда смеласці», «Каханне, ты любіла» і іншыя песні, мае якія я вось там з першага альбому, зараз апошнія сінглы. І гэта вось пачынаючы ад рэстарацыі, скончываючы прыватнымі фірмамі запрашэння. Я сам здзіўлены, шчыра кажучы. Гэты крызіс вось мае пазітыўны ўплыў на аўтарскія праекты. Ну, канешне, я паўтарыў ўжо за невялікія грошы, таму што калі гэта будзе каштаваць шмат, таксама людзі проста не змогуць сабе дазволіць. Це зараз з'явілася дзесьці ў Менску каля 200 кавер-бэндаў. Вы уяўляеце сабе, што гэта такое? Музыкі вымушаныя былі выз'ехаць на кантракты ў Дубаі, ў Марокка і ў іншыя краіны, ў гатэлі, дзе ім просяць нармалёвыя грошы, таму што раней не зарабілі іх тут. Але зараз з'явіліся гэтыя дэмпінгі, і як раней там рэстарацыя плаціла $300 на калектыў фірмовы, была рэпутацыя. А потым мы прыйшлі цяжкія часы, вось на пачатку гэтага года, калі рубель ляснуўся. Ужо не маглі сабе дазволіць трымаць гэты бэнд. Прыйшла нейкая новая каманда, на басу грае нейкі фізік, на барабанах там грае нейкі там маркетолог. А ўласнік асабліва музычнай адукацыі не мае, нават не то ж адукацыі, густу музычнага. І ён разумее, о, гэтыя хлопцы мне прапаноўваюць граць усім бэндам за $100. Так, канешне, я ж пагаджуся. І вось такога вельмі шмат з'явілася, і гэта як якби, на жаль, трошки так по нас ударило. Мало у кого з професійних музиків залишилася стабілка, понад, ми тримаємося, рядиться.
А які назірання по заповняльності ресторації? Мінгандлю кажуть, що, по їх звістках, більше за 90% замовлено.
Я працюю в рестораціях щотиждень, і навіть там мають часи щодня, протягом всього року, і літом, і осінню. Ситуація була трагічна, просто було вільно прийнято. І зараз їм нелегко, справа у чим? Просто коли взяли цю гарелку темною, є ж постанова, ну, навіть у самих дорогих ресторанах мусить бути білоруська гарелка, хлібаш. І вона повинна коштувати там 9500, 10 тисяч. Нова може бути невеликий відсоток. Ну, звичайно, у ресторанах, на яких я працюю, там дорогі страви, по 300 тисяч. Є гарелка там абсолютно зрозуміла, але є гарелка бульбаш. І тому з'явилося шмат народу, які приходять, беруть салатики, беруть цю танну гарелку, вона у них усіх є. І народу більше з'явилося в ресторанах, тому що з'явилася танна гарелка. Пишно, коли вона в крамі коштує 80 тисяч, то у ресторанах вона коштує 100. Навар 20 тисяч, там, з бутельки. Люди можуть собі дозволити, вони п'ють шмат гарелки. Ну, це не дуже фінансово позитивно для ресторації, але для людей це якби весело. Вони можуть собі дозволити прийти, але, звісно, фінансово у ресторації, але це шмат не повирішується. Да й на угол, у цьому році шмат ресторацій пропонує там, 100 долярів на чоловіка Новий год відзначити. Минулого року це було 200-250.
Це перепісня, по-моєму, є знову такі пристойні.
Навіть такі, так, але я поки таких, ну, не було часу, тому що ось у цій працівній такої, ось, ситуації.
Ну, а що з перспективами ось цього кризису? Чи він затяжний? Наступний год можна ніяк предказувати?
Ситуація така, яка є. Поза минулим годом, мені вже у жнівні, у вересні просили ось там на 27 снежня. У цьому році таки почали 10 снежня, на кінець снежня. Чому ми предгадувати не можемо? Я зможу предугадати у вересні наступного року. Тому що, звичайно, коли реально відчувають люди, що мають гроші, що можуть собі дозволити в загаді, і вони в загадях, десь в жнівень, вересень, вже є резервація артистів на новогодні. У цьому році цього не було, тому предказати я зможу тільки у жнівні, вересні наступного року.
Про адметності сьогоднішнього святкування Нового году з затягнутими поясами Радіо Свобода розказував лідер гурту «Амплітуда смілості» Пётр Клюєв. З ним гутерив наш кореспондент Ігор Корній.